สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับในวันนี้มีผมนพพลชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลดำเนินรายการร่วมกันสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอิสราเอลเปิดเผยคลิปอุโมงค์ลับใต้โรงพยาบาลในฉนวนกาซารัสเซียส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟติดกัน2คืนและเตรียมอพยพชาวไทยนับร้อยหนีภัยความไม่สงบในเมียนมา Hunger Games ภาคใหม่ปลุกตลาดฮอลลีวูดคึกคักก่อนเทศกาลขอบคุณพระเจ้าและเสริมข่าวนี้ครับติดตามบทสัมภาษณ์และกิจกรรมนายกเศรษฐาพบชุมชนชาวไทยส่งท้ายประชุมเอเปคสหรัฐและส่งท้ายวันนี้แรดแอฟริกาใต้ 2,000 ตัวกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณสมพจน์ต้องไปติดตามสถานการณ์ที่อิสราเอลก่อนนะครับวันนี้เป็นข่าวหนึ่งที่ทุกคนตามกันตลอดเวลานะคร
ับ ใช่ครับมีความคืบหน้าต้องครั้งใหญ่เลยนะฮะคุณนพรัตน์เมื่อทางการอิสราเอลนะครับเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาในวันอาทิตย์นะครับบอกว่าเป็นภาพของอุโมงค์ซึ่งกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ขุดไว้ที่ใต้โรงพยาบาลชีฟาในฉนวนกาซานะครับโดยการค้นพบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจค้นหาและทำลายกลุ่มฮามาสด้วยนะครับแม้ว่ากลุ่มฮามาสจะยอมรับว่ามีเครือข่ายอุโมงค์ลับที่มีความยาวหลายร้อยกิโลเมตรรวมทั้งมีบังเกอร์และทางเข้าออกมากมายอยู่ในฉนวนกาซาแต่กลุ่มติดอาวุธนี้ก็ปฏิเสธนะครับว่าพื้นที่ของอุโมงค์ที่ว่านี้ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนเช่นโรงพยาบาลต่างๆกองทัพอิสราเอลระบุในรายงานปฏิบัติการของตนในวันอาทิตย์บอกว่าหน่วยวิศวกรค้นพบอุโมงค์ลึก10เมตรความยาว55เมตรซึ่งมีประตูนิรภัยกันระเบิดด้วยนะครับแถลงการของกองทัพอิสราเอลบอกว่าประตูนี้คือสิ่งที่องค์กรก่อการร้ายฮามาสใช้เพื่อปิดกั้นกองกำลังอิสราเอลไม่ให้เข้าไปยังศูนย์บัญชาการของพวกเขาและสินทรัพย์ใต้ดินทั้งหมดนั้นก็เป็นของฮามาสด้วยขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกเปิดเผยในวันอาทิตย์นะครับว่ามีเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดและมีอาการป่วยหนักอย่างน้อย31คนที่ได้รับการอพยพออกจากโรงพยาบาลชีฟาแล้วและจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลในอียิปต์ต่อไปนะครับมีรายงานข่าวว่าชาวปาเลสไตน์2คนถูกสังหารในช่วงข้ามคืนก่อนหน้านี้ในขณะที่ฝ่ายอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการบุกค้นพื้นที่ในเขตเวสต์แบงค์นะครับเมื่อวันเสาร์ครับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เป็นผู้พลัดถิ่นหลายสิบคนถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่มีเป้าหมายรวมถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งในค่ายผู้อพยพทางเหนือของกาซานะครับตามการเปิดเผยของหน่วยงานด้านผู้อพยพของสหประชาชาติครับ
ครับส่วนอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติระบุในแถลงการที่ออกมาในวันอาทิตย์และมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีโรงเรียน2แห่งในฉนวนกาซาว่าสงครามครั้งนี้นำมาซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพลเรือนอันรวมถึงสตรีและเด็กในระดับที่เหลือเชื่อเกินกว่าจะยอมรับได้ทุกๆวันเราต้องอยู่กันได้แล้วผมขอยืนยันคำเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในทันทีครับทั้งนี้กองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองพลของตนเดินหน้าปฏิบัติการในพื้นที่กาซาด้วยเป้าหมายที่จะจัดการกับผู้ก่อการร้ายโดยพยายามทำอันตรายต่อพลเรือนให้น้อยที่สุดอยู่แล้วทางการปาเลสไตน์เปิดเผยว่าในเวลานี้มีประชาชนกว่า 13,000 คนที่ถูกสังหารในฉนวนกาซาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 30,000 คนนับตั้งแต่อิสราเอลทำการโจมตีรุกคืบครั้งใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศเพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,200 คนในพื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอลครับและขณะที่การต่อสู้ระหว่างกองทัพอิสราเอลและฮามาสยังดำเนินต่อไปในวันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐและอิสราเอลเปิดเผยว่าข้อตกลงปล่อยตัวประกันที่กลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ควบคุมตัวไว้ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วตามรายงานของรอยเตอร์ครับเมื่อกลุ่มฮามาสทำการโจมตีอย่างหนักเข้าใส่อิสราเอลแบบไม่มีฝ่ายใดคาดคิดมาก่อนวันที่7ตุลาคมมีผู้ถูกกลุ่มติดอาวุธนี้จับเป็นตัวประกันไว้แล้วราว240คนนะครับและขณะที่อิสราเอลยังเดินหน้าส่งรถถังและกองพันทหารของตนบุกเข้าไปในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องไมเคิลเฮอร์ซอกเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐระบุในการสัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าอิสราเอลหวังว่าจำนวนตัวประกันไม่น้อยนะครับจะได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมของฮามาสในไม่กี่วันข้างหน้านี้ ทูตเฮอร์ซอกกล่าวด้วยว่าการปล่อยตัวประกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้จะมีพร้อมๆกับการหยุดพักการต่อสู้ชั่วคราวซึ่งอาจกินระยะเวลาราว5วันด้วยนะครับคุณสมพศ สื่อสหรัฐรายงานด้วยว่าตัวประกันประมาณ50คนโดยเฉพาะสตรีและเด็กจากทั้งหมดราว240คนอาจจะได้รับการปล่อยตัวแล้วส่งตัวให้กับอิสราเอลแต่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าอิสราเอลจะปล่อยตัวเฉลยศึกชาวปาเลสไตน์กี่คนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนว่าตัวกลางการเจรจาจากกาตาร์ได้พยายามพูดคุยกับทั้ง2ฝ่ายให้บรรลุข้อตกลงแลกตัวประกัน50คนและให้มีการหยุดยิง3วันเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังพลเรือนในฉนวนกาซาและในวันอาทิตย์ครับชีคมูฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์ระบุระหว่างการแถลงข่าวในกรุงโดฮาว่าอุปสรรคสำคัญในการบรรลุข้อตกลงนี้คือเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆและส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านโลจิสติกและภาคปฏิบัติที่จะต้องสะสางกันครับขณะเดียวกันจอห์นไฟเนอร์รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการMeet the Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าการเจรจาซึ่งเขาบอกว่ามีความอ่อนไหวมากๆและมีความซับซ้อนมากๆใกล้มีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับไฟเนอร์กล่าวด้วยว่าหนึ่งในความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือการที่สหรัฐไม่ได้อยู่ในพื้นที่กาซาและบอกว่าสหรัฐไม่ติดต่อกับฮามาสโดยตรงแต่ทำผ่านตัวกลางเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวอยู่รวมทั้งตัวเลขของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับ
ครับไปต่อกันที่ยูเครนกับรัสเซียนะครับ
ครับ
อาจจะดูเงียบๆไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังคงมีการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดทางรัสเซียเดินหน้าส่งโดรนชุดใหญ่เข้าโจมตีกรุงเคียฟในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันที่2ของปฏิบัติการดังกล่าวหลังจากหยุดพักการจู่โจมเมืองหลวงของยูเครนมานานหลายสัปดาห์ตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับเซอร์ฮีพ็อปโกหัวหน้าส่วนบริหารกิจการทางทหารของกรุงเคียฟระบุในโพสต์ผ่านแอปพลิเคชันเทเลกราฟว่ายานอากาศยานไร้คนขับนะครับหรือ UAV ของศัตรูถูกปล่อยเข้ามาเป็นกลุ่มหลายกลุ่มด้วยกันแล้วก็เข้าโจมตีกรุงเคียฟเป็นระลอกจากหลายทิศทางนะครับขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนวิถีแนวทางการเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดหย่อนแล้วว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีการประกาศเตือนภัยการโจมตีทางอากาศที่กรุงเคียฟกองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของตนได้ทำลายโดรนคามิคาเซ่ชาเฮดที่รัสเซียส่งเข้าไป15ลำจากทั้งหมด20ลำที่ถูกส่งเข้าไปในเขตปกครองเคียฟโพตาว่าและเซอร์คาซีนะครับพ็อปโก้บอกด้วยว่าในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับความเสียหายครั้งใหญ่หรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บใดๆนะครับแล้วว่าโดรนเกือบ10ลำนั้นถูกยิงตกเหนือกรุงเคียฟและแถบชานเมืองนะครับขณะเดียวกันอีฮอร์ทาบูเลสผู้ว่าการเขตปกครองเซอร์คาซีระบุในโพสต์ทางเทเลกราฟว่าเศษซากจากโดรนทำความเสียหายบางส่วนให้กับบ้าน5หลังแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีนะครับขณะที่รัสแลนด์คราฟเชนโกผู้ว่าการเขตปกครองเคียฟกล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐาน1จุดได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับรอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทั้งหมดนี้นะครับและรัสเซียก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆด้วยกองทัพรัสเซียทำการโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานทหารและคมนาคมของยูเครนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับโดยเมื่อฤดูหนาวของปีที่แล้วรัสเซียยิงขีปนาวุธและส่งโดรนหลายร้อยลูกหลายร้อยลำด้วยนะฮะเข้าถล่มยูเครนจนทำให้ประชาชนหลายล้านคนนั้นต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากไฟฟ้าระบบทำความร้อนและน้ำประปาในช่วงเดือนที่หนาวเย็นที่สุดของปีนะครับก่อนที่จะค่อยๆลดการโจมตีลงในช่วงฤดูร้อนทางประธานาธิบดีโวลโดเมียร์เซเลนสกี้และเจ้าหน้าที่ยูเครนหลายคนออกมาเตือนนะครับว่ารัสเซียจะเริ่มกลับมาโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของยูเครนในช่วงเดือนฤดูหนาวด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับกลับมาดูสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบระหว่างการสู้รบของอิสราเอลกับฮามาสกันนะครับเป็นเรื่องของเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งครับที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านหนุนหลังอยู่เข้ายึดในขณะที่กำลังแล่นผ่านเขตทางใต้ของทะเลแดงนะครับพร้อมประกาศว่าได้นำเรือลำดังกล่าวเข้าไปจอดทอดสมอที่ ท่าเรือแห่งหนึ่งในเยเมนแล้วโดยโฆษกของกลุ่มฮูตีระบุในแถลงการนะครับว่าจะปฏิบัติต่อลูกเรือตามหลักการและคุณค่าของศาสนาอิสลามโดยอ้างด้วยว่าเรือลำดังกล่าวเป็นของอิสราเอลครับแต่ว่ากองทัพอิสราเอลกล่าวในวันที่นะครับว่าเรือขนส่งที่ว่านั้นถูกจี้ขณะถูกเดินทางจากตุรกีไปยังอินเดียแล้วก็เหตุการณ์นี้นะครับส่งสัญญาณเตือนว่าระดับความตึงเครียดในภูมิภาคดังกล่าวที่เกิดจากสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยก็กระจายไปยังพื้นน้ำที่อยู่รอบๆแล้วนะครับสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเบนจามินเนทันยาฮูนะครับเปิดเผยว่าเรือที่ถูกกบฏฮูตียึดเอาไว้นะครับจริงๆแล้วมีบริษัทอังกฤษเป็นเจ้าของแล้วก็มีบริษัทญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแลดำเนินงานอยู่แล้วก็มีลูกเรือหลายสัญชาติประจำอยู่นะทั้งหมด25คนแต่ไม่มีชาวอิสราเอลเลยแม้แต่คนเดียวครับโฆษกของกลุ่มฮูตีกล่าวในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับว่าเรือทุกลำที่อิสราเอลเป็นเจ้าของหรือดำเนินงานดูแลหรือชักธงอิสราเอลขึ้นนั้นคือเป้าหมายของตนรายงานข่าวระบุว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของเรือดังกล่าวเนี่ยแสดงเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ชื่อ Raycar Carriers ซึ่งก่อตั้งโดยอิบราฮิมรามีอุนกาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของอิสราเอลนะครับโดยอุนกาบอกกับสื่อ AP ว่าตนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถให้คอมเมนต์หรือความเห็นใดๆได้เพราะว่ายังรอรายละเอียดอื่นอยู่นะครับส่วนเจ้าที่สหรัฐก็เปิดเผยว่ากลุ่มที่ทำการจี้เรือลำนี้นั้นบุกขึ้นเรือโดยการลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็เจ้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอีกรายระบุว่าตอนนี้มีการจับตาสถานการณ์นี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างใกล้ชิดด้วยครับคุณสมพศ
ครับไปฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
โรสลินคาร์เตอร์นะครับภรรยาของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ถึงแก่กรรมในวัย96ปีในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตามรายงานของสำนักข่าว AP อดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ผู้ทำหน้าที่ปรึกษาที่ปรึกษานะครับใกล้ชิดที่สุดของอดีตประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้นำประเทศ1สมัยอุทิศตนให้กับงานด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา4ทศวรรษเคียงคู่สามีมาตลอดหลังก้าวลงจากตำแหน่งนะครับศูนย์คาร์เตอร์ซึ่งเป็นองค์กร NGO ไม่แสวงหาผลกำไรและถูกก่อตั้งขึ้นในปี1982โดยอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์เปิดเผยว่าอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1สิ้นลมในวันอาทิตย์หลังป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมมานานและสุขภาพเสื่อมลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์และภรรยาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานถึง77ปีโดยทั้งคู่ให้คำจำกัดความของความสัมพันธ์ของตนว่าเป็นความเป็นหุ้นส่วนอย่างเต็มรูปแบบนะครับสิ่งที่ทำให้รอสลินคาร์เตอร์แตกต่างจากอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนอื่นๆของสหรัฐก็คือการมีบทบาทในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของสามีและเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงต่างๆและก็เคยเป็นตัวแทนอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ในการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการบ้างนะครับจนทีมงานผู้ใกล้ชิดอดีตผู้นำสหรัฐเคยเรียกเธอว่าเป็นประธานาธิบดีร่วมเมื่อคุยเล่นกันเองด้วยนะครับคุณอภรัต
ครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับมาติดตามรายงานพิเศษของ VOA ไทยกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินใช้โอกาสหลังเสร็จสิ้นภารกิจการร่วมประชุมเอเปคที่นครซานฟรานซิสโกเข้าพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนชาวไทยในสหรัฐนะครับโดยย้ำเน้นถึงแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการประกาศความพร้อมของไทยในการต้อนรับนักลงทุนจากทั่วโลกครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครซานฟรานซิสโกครับ
ตอนนี้ภารกิจของรัฐบาลนี้คือเดินทางมาต่างประเทศแล้วก็ประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วประเทศไทยพร้อมแล้วไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่าเวลานี้ที่จะลงทุนในประเทศไทย
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในระหว่างการพบปะชาวชุมชนไทยในสหรัฐกล่าวย้ำถึงภารกิจสำคัญในช่วงการเดินทางเยือนนครซานฟรานซิสโกเพื่อร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคและการประชุมหารือคู่ขนานเวทีต่างๆที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพ
ก็มีความปรารถนาดีกับประเทศมาช่วยกันทำงานมาช่วยกันเชื้อเชิญให้หลายๆบริษัทที่อยู่ต่างประเทศบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Amazon ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น Facebook และอีกหลายๆบริษัทในประเทศจีนหลายๆบริษัทก็จะไปสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศไทยนะครับรวมถึงท่านติดตามข่าวรู้คงทราบว่า Tesla เองก็มีความสนใจนะครับแล้วเขาเองเขาก็พูดชัดเจนคงมีการตัดสินใจอย่างแน่นอน
ชาวไทยในต่างแดนจำนวนมากจากหลากหลายสาขาอาชีพรวมตัวลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อโอกาสร่วมกิจกรรมเข้าพบนายกรัฐมนตรีรวมทั้งใช้โอกาสนี้ตั้งข้อซักถามพูดคุยกับผู้นำของไทยอย่างใกล้ชิดรวมถึงกลุ่มนักศึกษาไทยหลายคนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ที่รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมรับฟังและพบปะนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด
ค่ะก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะตอนที่หนูอยู่ไทยก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้พบนายกตัวเป็นๆเหมือนกันก็เลยคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาเจอในเหมือนเป็นเซตติ้งที่ค่อนข้างเล็กแบบมีคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นจะได้แบบเจอกันแบบใกล้ชิดด้วยค่ะก็หนูเป็นคนที่ตามการเมืองมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ลองคุยกับท่านนายกก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะ
อยากจะเดินสาย
ด้านจิรภัทรลิ้มแก้วประเสริฐนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์และภัทรพลวงจำเจริญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการมีความคาดหวังทางด้านนโยบายต่อรัฐบาลในด้านที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาในด้านการศึกษา
opportunity ของเด็กไทยครับที่ได้ไปเรียนเมืองนอกหรือได้รับ quality education เนี่ยครับมันมีเพิ่มขึ้นอย่างเยอะๆมากๆครับแต่ว่าที่เราไม่เห็นณปัจจุบันนี้ก็คือเด็กส่วนใหญ่ที่ออกไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยครับเลือกที่จะไม่กลับประเทศไทยและไม่ไปทำงานที่ประเทศไทยครับซึ่งผมว่ามันเป็นการที่ทำให้ทรัพยากรคนที่ประเทศของเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยได้ลงทุนมาครับมันเดรนหายไปจากประเทศไทยครับ
เราจะสามารถเอาเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาช่วยพัฒนาเรื่องของการศึกษาในประเทศไทยได้อย่างไรเพราะว่าด้วยการที่ผมเรียนอยู่วิศวะที่เบอร์คลีย์เนี่ยเขาก็จะมีการใช้เทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าอยู่ตรงเบย์แอเรียซานฟรานซิสโกเนี่ยก็จะมีเรื่องของซิลิคอนแวลลีย์มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขามาใช้ในการเป็นนวัตกรรมในการศึกษามากขึ้น
ติดตามข่าวซอฟต์พาวเวอร
์ในขณะที่ส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชาวไทยในสหรัฐจะยกประเด็นปัญหาขาดแคลนแรงงานไทยในต่างแดนโดยเฉพาะปัญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐซึ่งภายหลังที่รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อดันครัวไทยสู่ครัวโลกปั้นเชฟอาหารไทยจำนวน 100,000 คนภายในระยะเวลา2ปีทำให้อุตสาหกรรมร้านอาหารไทยมีความหวัง
กระทรวงพาณิชย์นะครับ
ตอนนี้วิกฤตซึ่งร้านอาหารประสบมากก็คือพ่อครัวโดยอย่างผมเนี่ยครับทำธุรกิจร้านอาหารมาเกือบ30ปีมีร้านถึง3ร้าน4ร้านแต่ทุกวันนี้ผมก็ต้องขายหมดทั้งที่ว่าร้านก็ยังทำเงินแต่ว่าผมไม่สามารถจะทำต่อไปได้นะครับ
อัน
น
ี
้ขาดแรงงานครับขาดแรงงานแล้วก็เราก็ไม่อยากจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับมันเป็นอะไรที่เสี่ยงจากการโดนตรวจสอบแล้วก็เสี่ยงจากการโดนฟ้องอะไรอย่าง
บ้านเมืองเรานี่มันถึงเวลาแล้วที่จะเกิดความปรองดองในชาติ
ด้านนายสุนัยจุลพงศธรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เดินทางมาลี้ภัยการเมืองในสหรัฐนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2557ใช้โอกาสการเข้าพบนายกรัฐมนตรีนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคาดหวังว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่สั่งสมมายาวนานจะได้รับการแก้ไข
นะครับเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความแตกแยก
ผมว่าวันนี้เรากำลังปรับขบวนเข้าสู่ประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนที่สุดครับการโจมตีกันจากอดีตว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ย้ายข้างโครงสร้างของการเมืองเนี่ยมันบีบบังคับให้เป็นอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นผมจึงต้องมาให้กำลังใจท่าน
Thailand has prioritized improving
ในระหว่างการเดินทางการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ของผู้นำรัฐบาลไทยในช่วงที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินได้หาโอกาสในการพบปะและเจรจากับภาคเอกชนในสหรัฐหลายรายรวมถึงเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนอกจากนี้ยังได้ขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีที่ประชุม APEC CEO Summit และยืนยันความสำเร็จในด้านการจัดการปัญหากับภาวะโลกร้อนและนำเสนอแผนงานการเดินหน้าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของไทยรวมทั้งการมีส่วนร่วมบนเวทียืนยันความก้าวหน้าของการเจรจาผลักดันกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือ IPEF ที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่มสุภกิจภัทรธีรานนท์ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากนครซานฟรานซิสโก
ขอบคุณครับคุณสุภกิจมาติดตามประเด็นข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่ากำลังดำเนินการอพยพชาวไทยกว่า200คนที่ติดอยู่ที่พื้นที่ภาคเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นที่ที่มีการต่อสู้ระหว่างกองทัพรัฐบาลทหารและกองกำลังชนกลุ่มน้อยอยู่โดยจะใช้เส้นทางผ่านประเทศจีนตามรายงานของรอยเตอร์นะครับ ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศไทยระบุว่าชาวไทยจำนวน266คนและมีประชาชนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์และสิงคโปร์กำลังเดินทางผ่านเมืองล้าวไข่ทางเหนือของรัชฉานไปยังพรมแดนของเมียนมาที่ติดกับจีนด้วยความช่วยเหลือของทางการเมียนมาครับทางกระทรวงเปิดเผยว่าพลเรือนกลุ่มนี้ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าจีนก่อนจะขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจำนวน2ลำออกจากเมืองคุนหมิงมายังกรุงเทพนะครับโดยทุกคนจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกรณีการค้ามนุษย์แล้วก็ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วยนะครับอย่างไรก็ดีครับกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่ได้ระบุเงื่อนเวลาของเที่ยวบินอพยพดังกล่าวและบอกเพียงว่าผู้ที่จะถูกอพยพกลับนั้นเดินทางข้ามแดนไปยังจีนแล้วในวันอาทิตย์ครับทางก่อนหน้านี้นะครับทางไทยเปิดเผยว่ามีคนบางคนในกลุ่มนี้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และบางคนก็เกี่ยวข้องกับแก๊ง call center ด้วยการอพยพในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังชาวไทยจำนวน41คนถูกส่งตัวกลับมายังไทยได้สำเร็จจากการประสานงานระหว่างทางการไทยและกองทัพเมียนมาครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเรานะครับทางเว็บไซต์ viathai.com และรออัปเดตผ่านทาง Facebook, Instagram, X และ YouTube viathai และไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai ครับ VOA องค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างประเทศนะครับได้ให้มาให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการเพาะพันธุ์ที่ฟาร์มแรดเอกชนที่ใหญ่สุดในโลกนะครับหลังจากที่เจ้าของในแอฟริกาใต้เปิดเผยว่าไม่มีเงินทุนที่จะรักษาฟาร์มตนเองไว้นะครับและผู้สื่อข่าว VOA เคธบรอดเลตได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนการปล่อยแรด 2,000 ตัวออกสู่ธรรมชาติและคุณธัญพรสุนทรวงศ์สรุปรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ฝูงแรดราว 2,000 ตัวซึ่งมีทั้งลูกแรดและแรดที่โตเต็มวัยแล้วถูกจัดให้อยู่ในสถานที่ลับในจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกาใต้เพื่อเตรียมถูกปล่อยสู่ธรรมชาติค่ะองค์กร African Parks ได้ซื้อแรดฝูงนี้ไว้จากเจ้าของที่ไม่สามารถเก็บพวกมันไว้ได้อีกต่อไปดอนอแวนยูสเตย์ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูประชากรแรดกล่าวว่าองค์กร African Parks อาจต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้เนื่องจากยังมีพันธะทางด้านศิลธรรมและด้านการอนุรักษ์บางประการสำหรับฝูงแรดเหล่านี้ดังนั้นองค์กร African Parks ซึ่งมีความสามารถในการจัดการพื้นที่สงวนสัตว์ป่าเป็นอย่างดีในอดีตน่าจะให้การช่วยเหลือในการฟื้นฟูพื้นที่และยกย้ายฝูงแรดไปยังพื้นที่คุ้มครองที่มีอยู่22แห่งใน12ประเทศในแอฟริกาหรือทั่วแอฟริกาได้ค่ะฝูงแรดในฟาร์มแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นของจอห์นฮูมมหาเศรษฐีที่ก่อตั้งโครงการผสมพันธุ์แรดคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 15% ของประชากรแรดขาวที่อยู่ทางซีกโลกใต้นะคะทั้งนี้แรดขาวใต้ที่พบในแอฟริกาใต้และประเทศเพื่อนบ้านกำลังถูกล่าอย่างหนักเพื่อเอานอของพวกมันและยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วยค่ะแต่การลักลอบล่าสัตว์ชนิดนี้ลดลงอย่างน่าพอใจเมื่อเร็วๆนี้โดยมีแรดถูกฆ่าตายไปเพียง231ตัวในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ซึ่งลดลงไป 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะบาบาร่าครีซี่รัฐมนตรีกระทรวงป่าไม้ประมงและสิ่งแวดล้อมของแอฟริกาใต้กล่าวว่าข่าวดีที่ว่านี้เกิดจากปัจจัยต่างๆหลายประการเช่นการร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงยุติธรรมและแผนกอัยการนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างพื้นที่คุ้มครองของรัฐและพื้นที่คุ้มครองของภาคเอกชนซึ่งจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลกัน
Not only are we intercepting those who are involved in the actual killing
คริซี่กล่าวว่าเราไม่เพียงแต่จะสามารถสกัดกั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่ารัฐได้เท่านั้นแต่เรายังสามารถสกัดกั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสูงกว่านั้นอย่างเช่นในเรื่องของการส่งออกอีกด้วยค่ะไมเคิลไนท์จากสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติกล่าวว่าองค์กร African Parks ซึ่งมีเจ้าชายแฮร์รี่ของประเทศอังกฤษเป็นประธานนั้นมีงานหนักรออยู่ข้างหน้าในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อปล่อยแรด 2,000 ตัวในทศวรรษหน้าค่ะ
Look, I think it's a great opportunity that African Parks, to all their credit, have.
Knight กล่าวต่อไปว่าเขาคิดว่าองค์กร African Parks ควรได้รับความดีความชอบในเรื่องนี้เพราะการพยายามหาพื้นที่ที่เหมาะสมและใหญ่พอที่จะรองรับฝูงแรดเหล่านี้ได้เป็นเรื่องที่ยากลำบากขณะที่ผู้คนและองค์กรต่างๆต่างระอาที่จะต้องรับช่วงแรดเหล่านี้ต่อเนื่องจากภาระหน้าที่ที่มาพร้อมกับพวกมันค่ะ อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาท้าทายมากมายแต่ประชากรแรดเหล่านี้ก็เข้าใกล้บ้านใหม่ที่พวกมันต้องการไปอีกก้าวหนึ่งแล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและส่งท้ายวันนี้มาดูอันดับทำเงินของหนังในสหรัฐเป็นไงบ้างครับคุณสมพศ
ครับต้องบอกว่าหลังจากที่ซบเซามาหลายสัปดาห์นะครับคุณนพรัตน์ตอนนี้เนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังเข้าใหม่กันหลายเรื่องแล้วก็ทำให้ตลาดหนังในอเมริกาเหนือกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับมีตั้งแต่ Hunger Games ภาคล่าสุดนะฮะแล้วก็ภาคต่อของหนังแอนิเมชันสีสันสดใสโทรลรวมทั้งหนังสยองขวัญที่ใช้บรรยากาศของเทศกาลขอบคุณพระเจ้า Thanksgiving นะครับไปกันที่ The Hunger Games ก่อนนะครับตอนนี้ชื่อว่า The Ballad of Songbirds and Snakes นะครับเรื่องราวจุดกำเนิดของประธานาธิบดีโคลิโอเลนัสโนในช่วงที่ยังหนุ่มนะครับหรือประมาณ64ปีก่อนที่จะกลายมาเป็นไตรภาค Hunger Games อันโด่งดังที่ออกฉายเมื่อกว่า10ปีก่อนหลายๆคนคงจะจำได้นะครับ The Ballad of Songbirds and Snakes เปิดตัว44ล้านดอลลาร์ต้องบอกว่าน้อยกว่า4ตอนแรกที่นำแสดงโดยเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยเกิน100ล้านดอลลาร์ทุกตอนนะครับแต่ว่าเมื่อรวมกับรายได้ตลาดต่างประเทศนะฮะ Hunger Games ตอนใหม่นี้ทำรายได้ก็เกือบ100ล้านดอลลาร์เช่นกันซึ่งทางสตูดิโอ Lion Gates ก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะขณะที่นักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่าภาคต่อของ Hunger Games น่าจะเก็บรายได้เพิ่มอีกในช่วงวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าสุดสัปดาห์หน้านี้สุดสัปดาห์หน้านี่เองนะฮะ
ครับ
อันดับที่2นะครับ Toast Band Together หนังภาคต่อตอนที่3แล้วของหนังแอนิเมชั่น Toast เปิดตัวที่อันดับ2รายได้ 30.6 ล้านดอลลาร์นะครับได้แอนนาเครนดริกแล้วก็จัสตินทิมเบอร์เลกนะครับกลับมาให้เสียงอีกครั้งส่วนอันดับ3ต้องบอกว่าตกมาจากอันดับ1นะฮะ The Marvels หนังซูเปอร์ฮีโร่พลังหญิงเรื่องล่าสุดทำรายได้เปิดตัวต่ำที่สุดของค่าย Marvel เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถานการณ์แย่ลงอีกในสัปดาห์นี้นะครับเก็บเงินไปได้อีกเพียง 10.2 ล้านดอลลาร์เท่านั้น
ครับ
แล้วก็อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่เหมือนกันนะครับหนังสยองขวัญ Thanksgiving อาศัยบรรยากาศของวันขอบคุณพระเจ้านั่นเอง
ครับ
แล้วก็อันดับ5นะครับ Five Nights at Freddy's นะครับเก็บเพิ่มไปอีก 3.5 ล้านดอลลาร์ครับ
ครับก็ยังมีหลายเรื่องนะครับใน10อันดับนะครับไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณสมพศสุภาผลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณนพรัต
น์ไปฟังเรื่องราวที่คนไทยไปพบนายกรัฐมนตรีดิฉันกำลังจะถามพอดีก่อนที่รายงานจะไปถึงตรงนั้นว่า
ครับ
คนไทยที่ได้เข้าพบเนี่ยเขาแสดงตัวยังไงมีไปเชิญมาก่อนไหมหรือใครมาอาสามาหรือไปตั้งโต๊ะที่ไหนจึงได้เข้าพบค่ะ
ก็เป็นการประสานงานของ
ทราบว่าเป็นการลงทะเบียนใช่ไหม
แต่ว่าเป็นการประสานงานของศาลกงสุลใหญ่ที่นครลอสแองเจลิสที่ดูแลฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะครับก็คือกระจายไปตามผู้นำองค์กรต่างๆผู้นำชุมชนที่เขาประสานงานกันอยู่นะฮะก็มีตัวแทนจาก39องค์กรที่อยู่ในภาคพื้นแถวนั้นนะครับเขาก็กระจายข่าวแล้วเข้ามาร่วมมีคนเข้าร่วมเขาบอกรวมได้มา180คนแรกก็ตั้งไว้100คนกลายเป็น150ขึ้นเป็น180แล้วก็ผมก็อยู่ในนั้นนะฮะไปเจอนักศึกษาที่มาจาก University of California Berkeley เขาก็บอกว่าทราบมาจากคนไทยบางคนไทยด้วยกันว่ามีเขาเลยอยากจะมาพบนายกเขาไม่เคยเห็นนายกตัวเป็นสักคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อมาดูนายกตัวเป็นๆ มาเชียร์หรือมาขอเสนอปัญหาที่ตนเองเผชิญมากกว่ากันคะ
เท่าที่คุยเนี่ยก็คล้ายๆกันไปนะครับมีทั้งที่มาเพราะว่าอยู่ในเครือข่ายคนไทยก็นายกมาก็มาต้อนรับเด็กๆเนี่ยเขาค่อยสนใจอยากจะมาถามเขาบอกว่าเด็กที่ผมเจอด้วยนะฮะเขาก็ถามว่าอยากจะรู้ว่านายกต้องเจออะไรบ้างก่อนเป็นนายกเป็นต้นแล้วก็มีผู้ใหญ่บางท่านที่ก็มีปัญหาที่เขาอยากจะแบบมานำเสนอแต่ว่าวาระในการคุยมันก็ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าตารางท่านนายกแน่นมากนะฮะแล้วเห็นคือผมต้องออกจากพื้นที่ก่อนที่ท่านจะมาถึงผมต้องขึ้นเครื่องก็เห็นมาถึงนั้นนะท่านก็พยายามให้เวลากับชุมชนก็ถามกันคุยกันเยอะนะฮะก็นี่คือสิ่งสุดมาได้แต่ก็คล้ายๆกันไปครับไม่ได้มีแก๊งใดแก๊งหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเปล่าเนี่ยครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจขอบคุณเรื่องราวที่ VOA นำมาเสนอให้ได้ติดตามวันนี้นะคะแล้วก็เวลาหมดแล้วขอบ